Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Navoiyda buzilish kutilayotgan 3500 uy namoyishdan keyin vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi ularni bankrotlik yoqasiga olib kelganidan shikoyat qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Samarqandda bir paytning o'zida 13 ta mashina to'qnashdi, 8 kishi tan jarohati oldi. 13 yanvar soat 13:10 larda Samarqand viloyati Nurobod tumani hududidan o'tuvchi A378 avtomobil yo'lining 19 kilometrida ob-havo sharoiti yomonligi tufayli yo'l chetiga to'xtamoqchi bo'lgan Kamazga Ford mashinasi kelib urilgan. Yo'l sirpanchiqligi tufayli Ford ortidan kelayotgan yana 11 mashina zanjirli to'qnashuv hosil qilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati ma'lum ga ko'ra, mazkur yirik avtohalokatda 2 haydovchi va 2 yo'lovchi yengil tan jarohati olgan. Oradan 5 daqiqa o'tib, mazkur hodisa yuz bergan joydan 300 metr ortda qamashilik haydovchi Nexia'sini olmaotalik haydovchining Mercedes-Benz rusumli yuk avtomobili yarim tirkamasiga borib urgan. Natijada Nexia haydovchisi va bir yo'lovchisi shifoxonaga yotqizilgan, yana 2 yo'lovchi yengil darajada tan jarohati olgan. Vazirlar Mahkamasi respublika hududlarida paxta hosili terimini mexanizatsiyalash darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorga binoan birinchi bosqichda 2020-2022 yillar Jizzax, Qashqadaryo, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida, ikkinchi bosqichda 2023-2026 yillar respublikaning qolgan hududlarida paxta hosilini yig'ishtirib olishni, mexanizatsiyalashni joriy etishni jadallashtirish nazarda tutilgan. Liviya poytaxtidagi hukumatga qarshi kuchlar qo'mondoni general Xalifa Haftar Moskvada bo'lib o'tgan tinchlik muzokaralarini kelishuv imzolamasdan tark etdi. Bu haqda 14 yanvar kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Kuni kecha Liviya poytaxti Tripolida joylashgan bosh vazir Fayoz Sarraj hukumati hamda Haftar yetakchiligidagi faoliyat yuritayotgan raqib administratsiya yetakchilari tinchlik muzokaralarini olib borish uchun Rossiya poytaxtiga borgani xabar qilingandi. Muzokaralarda Sarraj hamda Haftar yuzma-yuz uchrashmagan. Ikki taraf delegatsiyalari a'zolari Rossiya hamda Turkiya armiyalari rasmiylari ishtirokida 7 soat muzokara olib borgan. Kuzatuvchilar Liviyada qarama-qarshi taraflar o'rtasidagi tafovut yirik ekanligini aytib, o't ochishni to'xtatish kelishuvi samara berishiga ishonchsizlik bilan qaramoqda. Rossiya harbiy razvedkasi hakerlari AQSh prezidenti Donald Trampga qarshi impeachment tergovi markazidagi Ukrain energetika shirkatiga hujum qilgan. Bu haqda qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Area One Security guruhi ma'lum qildi. Guruhning 13 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida Burisma Holdings Ukrain shirkatiga qilingan hujumda shirkat ishchilarining elektron adreslari o'g'irlangani aytiladi. Ammo hakerlar yana qanday ma'lumotlarni qo'lga kiritgani hozircha noma'lum. AQSh prezidentligiga Demokratlar partiyasidan yetakchi nomzod Joe Bidenning o'g'li Hunter Biden 2014 yildan 19 yilgacha Burisma Holdings direktorlar kengashi a'zosi bo'lgan. Trump o'tgan yilning iyul oyida Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiydan Bidenlar qo'l urgan hamda Burisma Holdings shirkatida sodir bo'lgan qonunbuzarliklar haqidagi iddaolarni tergov qilishga chorlagan. Sentyabr oyida ushbu harakati bilan Trump xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda gumonlanib, unga qarshi impeachment surishtiruvi boshlangan. Isfara shahrida 14 yanvar kuni Tojikiston va Qirg'iziston bosh vazirlari o'rinbosarlari Azim Ibrohim va Jenish Razakov boshchiligidagi delegatsiyalar ishtirokidagi muzokaralar o'tkazildi. Muzokaralar ikki mamlakat chegaralarida bir necha kun avval yana keskinlashgan vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan. Bu galgi taranglik 2020 yilning 9 yanvaridan 10 yanvariga o'tar kechasi boshlangan bo'lib, o'sha kuni bu yerda yana o'q ovozlari eshitildi. Chegara hududlarida yashovchi aholi bir-birlarining avtomobillarini toshbo'ron qildi. Hodisada har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligida yaponiyalik mutaxassis Esauki Yoshida ish boshladi. Bu haqda xabar qilgan vazirlik axborot xizmatiga ko'ra, 1971 yilda tug'ilgan Esauki Yoshida faoliyatini Yaponiya bankida boshlagan. Esauki Yoshida turli yillarda Yaponiya xalqaro moliya markazi, tadqiqotlar va statistika departamenti, Yaponiyada xalqaro hamkorlik bankida qator mas'ul lavozimlarda ishlagan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 yanvar kuni Navoiy viloyati hokimligi oldida uyi buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazgan aholining uylari vaqtincha buzilmaydigan bo'ldi. Hokimlik qayta komissiya tuzilib, bir oy ichida norozilar talabi jiddiy o'rganilishi va hech kimning uyi roziliksiz buzilmasligini va'da qildi. Hukumat qaroriga ko'ra, Navoiy kom-metallurgiya kombinati yaqinidagi 3500 ta xonadon buzilishi rejalangan. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yakshanba kuni ertalabdan Navoiy viloyat hokimligi binosi oldiga to'plangan aholi uy buzilishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi.
Hokim chiqsin, xalqini qabul qilsin.
Namoyish ishtirokchilari tomonidan ozodlikka jo'natilgan o'nlab videolarda norozilar qo'llariga plakatlar ko'tarib olganini ko'rish mumkin. Biz ertalab soat 10 larda hokimiyat yoniga keldik. Bir soatdan oshiq shu yerda turdik. 100 dan ziyod odam bor edi. Ayollar, erkaklar, yosh u qari hamma bor edi. O'nlab plakatni ko'tarib turdik. Plakatlarimizga uyimiz buzilishiga qarshimiz degan mazmundagi shiorlarni o'zbekcha va ruscha qilib yozdik dedi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan namoyish ishtirokchilaridan biri. Boshqa bir navoiylikning aytishicha, ular viloyat hokimining shaxsan o'zi bilan uchrashmaguncha hokimiyat binosi oldidan ketmaslik larni aytib qat'iy turishgan.
Xalqqa javob berishimiz
Norozilar talab bilan ular oldiga chiqqan Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov Navoiy tarixida bunaqa ish bo'lmagan deya namoyishchilarni jerkib beradi va ulardan plakatlarni ko'tarmaslikni talab qiladi. Tursunov aholi uylari Senat qaroriga ko'ra buzilishi lozimligini, lekin norozilar talabini o'rganish uchun qayta komissiya tuzilishini ta'kidlaydi. Birorta odamning roziligini olmasdan ko'chirmaymiz, deydi hokim Tursunov.
Ko'chirsin degan yo'q. Ko'chib ketsin degan yo'q. Ertaga komissiya keladi. O'rganadi, hayqasilar bilan nima qiladi? Savol-javob qiladi.
2019-yilning 14-dekabrida qabul qilingan Senatning maxsus qaroriga ko'ra, Navoiy kom-metallurgiya kombinatiga qarashli ochiq konlar bilan chegaradosh bo'lgan Uchquduq tumanidagi Kakpatas va Zarafshan shahri yaqinida joylashgan Muruntov ovulidagi qariyb 1000 ta xonadan boshqa joyga ko'chirilishi lozim. Shuningdek, qarorga ko'ra Navoiy shahridagi sanoat zonasidagi 2500 dan ortiq dala hovlilarda doimiy yashab kelayotgan 10 000 dan ortiq aholi boshqa joyga ko'chirilishi rejalangan. Hokim Tursunov sanoat zonasida aholining muqim yashashi mumkin emasligini aytib, bu yerda zaharli moddalar borligi sabab bolalarning nogiron tug'ilishini oldini olish maqsadida aholini ko'chirish qaroriga kelinganini ta'kidladi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Bir necha idora Abu Saxiy bozorida tekshirish o'tkazmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentdagi Abu Saxiy nomi bilan tanilgan, hozirda Toshkent savdo markazi deb ataluvchi ulgurji bozorda 5 yanvardan beri huquq tartibot organlari tekshiruv olib bormoqda. Tekshiruvni Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti muvofiqlashtirmoqda. Toshkent savdo markazida 5 yanvarda boshlangan tekshiruvlar arafasida 2019-yilning 23-dekabrida Toshkent shahar prokuraturasi bu va boshqa bir necha subyektda sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha ish boshlagan. Davlat soliq qo'mitasi, yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi va sog'liqni saqlash vazirligining sanitariya epidemiologiya nazorat xizmati xodimlari tekshiruvda qatnashib, bozordagi qator kamchiliklarni aniqlagan. Toshkent shahar prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodimi Toshkent savdo markazida tergov guruhi ishlayotganligini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Abu Saxiydagi tekshiruvlar doirasida tergovchilar suhbatdan o'tgan ikki tadbirkor bilan gaplashdi. Bu tadbirkorlardan biri 2014-yilgacha Abu Saxiy bozorida gazlama va oyoq kiyimi sotgan Dinora Latipovadir. Har ikkala tadbirkorning aytishicha, ular bundan 3 yil oldingi savdo aylanmasi yuzasidan bozor mansabdor shaxslarga qarshi ochilgan jinoiy ish doirasida guvoh sifatida so'roq qilingan. Dinora Latipova nusxasini ozodlikka taqdim qilgan hujjatdan uning Toshkent shahar prokurori o'rinbosari Po'latov imzolaganini ko'rish mumkin. hujjatda bozor ma'muriyatining bir guruh amaldorlarga qarshi jinoyat kodeksining 205 moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish asosida jinoyat ishi ochilgani anglashiladi. Hujjatdan ayon bo'lishicha sodir bo'lgan jinoyatlarni taftish qilish bo'yicha tergov guruhpasi 2019-yilning dekabr oyida ish boshlagan. Hujjatda Toshkent savdo markazi mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'algani aytilgan, biroq konkret ism familiyalar keltirilmagan. Guvoh sifatida so'roq qilingan aytgan Dinora Latipovaning ozodlikka bildirishicha tergovchilar uning 2014-yilgacha Abu Saxiy kargo orqali Dubay va Turkiyadan mollarni qanday keltirganiga qiziqqan. Tergovchilar mening tadbirkor sifatida huquqlarim buzilganini va o'zim bilmagan holda noqonuniy sxema qurboni bo'lganimni menga tushuntirishdi, lekin gapning to'g'risi Abu Saxiy kargo ochilgandan keyin chetdan mol keltirish juda oson bo'lgan edi. Toshkent savdo markazida qishki kiyim sotadigan 32 yashar ayol ozodlikka bozorning oldingi ma'muriyatiga qarshi ko'rsatma berganini aytdi. Men kirosiga 5 dollar to'lab Dubaydan mol olib kelganman. Tergovchining aytishicha bu kontrabanda ekan. Soddaligimdan foydalanib meni kontrabandaga sherik qilganlari uchun ularning ustidan yozib berdim. Bu do'konchi ayol Abu Saxiy bozoridagi yong'inga qarshi holat qoniqarsiz deb topilgani va bozorning sanitariya holati do'konchilar salomatligiga zarar yetkazgani haqida bayonnoma tuzilganini ham aytib berdi. Ozodlik Toshkent savdo markazining ikki rahbar xodim bilan gaplashdi. Ularning aytishicha bozordagi tekshiruvlar tijoratga xalaqit berayotgani yo'q. Toshkentdagi Abu Saxiy bozori va shu nomdagi kargo shirkatining O'zbekiston birinchi prezidentining kuyovi Temur Tillayevga tegishli bo'lgani aytiladi. Temur Tillayevning advokati Mark Raymondning ozodlik muxbiriga aytishicha 2006-yili janob Tillayev Toshkent shahar hokimiyatidan bo'sh yer uchastkasini sotib olib, o'sha yerda Abu Saxiy bozorini qurgan. Tillayevning advokatiga ko'ra bozorga janob Tillayevning o'zi asos solgan va uni rivojlantirgan. Advokatga ko'ra, bozor 2017-yilning dekabrda Tillayevlar tomonidan sotib yuborilgan.
O'zbekiston salomatlik. Mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar prezident qarori ijrosi o'zlarini bankrotlik yoqasiga olib kelganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020-yil yanvaridan boshlab amalga tatbiq etila boshlagan prezident qarori O'zbekistonning bir qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi zavod ochgan xususiy tadbirkorlarni o'z faoliyatini to'xtatishga majburlashi mumkin. Ozodlikka mahalliy farmatsevtika sanoati vakillari sifatida murojaat qilganlar shunday prognoz qildi. Ularga ko'ra, prezident qarori ijrosi iddiosi bilan Sog'liqni saqlash vazirligi vrachlarga bemorga beriladigan retseptda dori savdonomi o'rniga uning tarkibiy qismini yozishni majburiy qilib belgilagan. Ozodlikka o'zlarini O'zbekistonning qator viloyatlarida dori ishlab chiqaruvchi kichik zavodlar egalari deb tanishtirgan xususiy tadbirkorlar hokimiyat tizimlarining ehtimoliy ta'qibidan cho'chib korxona va o'z nomlari sir qolishini istadi. Ularning aksariyati Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelib, mamlakat farmatsevtika sanoati ustidan Karimov davrida o'rnatilgan nihoyatda kuchli monopoliyani qisman yumshatishga qaratilgan qarorlar chiqarganidan so'ng faoliyat boshlagan. Bir yildan ko'proq vaqt Sog'liqni saqlash vazirligidagi har xil agentliklardan tegishli litsenziya va sertifikatlarni olishga ketdi. 2019-yildan dori chiqarishni boshladim. Lekin Sog'liqni saqlash vazirligi ayni kunlarda o'rnatayotgan yangicha talab men va menga o'xshagan ishlab chiqaruvchilar ishini 80% to'xtatib qo'ydi, dedi ozodlikka bog'langan dori ishlab chiqaruvchi kichik korxona egalaridan biri. Muammoga izoh bergan tadbirkorlarga ko'ra, 2019-yil dekabr oyidan boshlab butun mamlakat bo'ylab vrachlarga 300dan oshiq mahalliy farmatsevtika zavodi ishlab chiqarayotgan dorilarni tavsiya qilish taqiqlangan. Bu taqiq ozodlik suhbatdoshlariga ko'ra prezidentning farmatsevtika sohasiga oid chiqargan 2019-yilgi farmon va qarorlari ijrosi sifatida taqdim etilmoqda. Retseptdagi bunday o'zgarish bilan dori ishlab chiqaruvchi kichik tadbirkorning bankrotlikka uchrash ehtimoli o'rtasidagi aloqadorlikni ozodlikka bog'langanlar shunday izohladi. Dori tarkibidagi asosiy moddaning nomi butun dunyoda bir xil. Dorini hammaga ma'lum nomda chiqarish kichik tadbirkorning qo'lidan kelmaydi. Buni faqat mablag'i nihoyatda ko'p yirik kompaniyalargina qila oladi. Uning sertifikatini olish nihoyatda qimmat va qiyin. Masalan, Namanganda Mary Med Farm degan dori zavodi bor. Ana ular o'z preparatlarini meravoy nazvaniya bilan chiqaradi. Bu 15 gektarlik yerga joylashgan necha yillik yirik kompaniya. Biz u bilan raqobatlasha olmaymiz. Biz o'shalar chiqarayotgan ayni dorini boshqa nomga
ham-da, lekin ikki baravar arzonga chiqaramiz. Bundan so'ng vrachlar bizning dorilarimiz yozmagandan keyin hamma miravoy nom bilan tanilgan dorini sotib oladi. Biz mutlaq bozordan siqib chiqaramiz, deydi mahalliy ishlab chiqaruvchilardan biri. Ozodlik mahalliy dori ishlab chiqaruvchilar bergan ma'lumotlarga izoh so'rab, O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi bir qator boshqarma va agentliklar mutasaddilari bilan bog'ladi. Bu rasmiylar prezident qarorlari ijrosi jarayonida dekabr oyidan boshlab retsept yozish uslubida o'zgarish boshlanganini tasdiqladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Navoiylik tadbirkor korxonasi gazdan uzilgach 5 kishi ishsiz o'tirganidan shikoyat qildi.
Oldingi yilda Toy Razamov degan rahbar bor edi tuman gazda. Qish yoz muammo qilmasdi. Qurshid Turdiyev degani keldi o'tirdi, boshqa muammo bo'lib chiqyapti.
Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Iron prezidenti urib tushirilgan uchoq bo'yicha maxsus sud tashkil qilishga chaqirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Gepatit A'ga qarshi emlash vaksinasining qimmatlagani va qimmatlashda davom etishi haqidagi xabarlar jizzaxlik kam ta'minlangan oilalarni tashvishga solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyati Zomin tumani Istiqlol qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Yom qishlog'ida yashovchi Inomjon Mullayev gepatit A'ga qarshi em vositasi narxi qimmatligidan shikoyat qildi. Har bir bolaga 200 ming so'mdan ekan emlash. Qizig'i shundaki, emlanmagan bolalarni bog'chaga, maktabga olishmas ekan. Emlash shart ekan, menga o'xshab ishsizlikdan qiynalib, oilaviy sharoiti bo'lmagan odamlar nima qiladi? Mening 3ta bolam bor. Uchalasini emlashga 600 ming so'm ketar ekan, dedi Inomjon Mullayev. Suhbatdoshimiz bu masalada Ombudsman va Sog'liqni saqlash vazirligi ishonch telefonlariga bir necha kun davomida qo'ng'iroq qilib, tusha olmaganini ham aytib o'tdi. Yom qishlog'idagi tibbiyot punkti shifokori Dilrabo Jo'rayeva gepatit A'ga qarshi vaksina narxi bir necha oydan beri qimmatlab ketganini va bundan keyin ham qimmatlashda davom etishini tasdiqladi. Noyabr oyida va dekabrning boshlanishida vaksina 175 ming so'm edi, dekabrning o'rtalariga kelib 190 ming so'm bo'ldi. Mana bugungi kunda esa 200 mingga chiqdi. Bu SES tomonidan belgilangan davlat narxi. Gepatit A'ga qarshi 2 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar emlanadi, dedi shifokor. Biroq suhbatdoshimizning tan olishicha, emlangan bolalarning ota-onalariga 200 ming so'm to'langani to'g'risidagi kvitansiya berilmayapti. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining o'z ismini aytishni istamagan rasmiysi esa ozodlikka gapirar ekan, haqiqatan ham gepatit A'ga qarshi emlash pulli ekanini bildirdi. Vaksinani hozir chet eldan olib kelyapmiz, o'zimizda chiqmaydi. Hozirgi vaksinalar Xitoyda ishlab chiqarilgan. Shuning uchun ham emlash pulli bo'lib qoldi. Biroq emlash majburiy emas, ixtiyoriydir. Shundan kelib chiqib, maktab va bog'chalar ham gepatit A'ga qarshi emlanganlik to'g'risidagi ma'lumotnomani talab qilishga haqli emas. Majburiy emlashlar bor. O'sha majburiy emlashlardan so'ng shifokorlar o'zlari maktab va bog'chalarga tegishli ma'lumotlarni yozib berishadi, dedi rasmiy. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rasmiy saytida qayd etilishicha, gepatit A bemor bilan kontaktda bo'lgan odamga yuqadi. Shuning uchun gepatit A'ga qarshi emlash virus gepatitining oldini olish va nazorat qilish kompleks rejasining bir qismi bo'lishi shart. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti gepatit A'ga qarshi emlashni 1 yosh va undan katta bolalarni emlash milliy kalendariga kiritishni tavsiya qiladi, deyiladi tashkilot ma'lumotnomasida. Ma'lum bo'lishicha, gepatit A virusli gepatitlarning 40% yuzaga kelishining asosiy omili hisoblanadi. Jizzax sog'liqni saqlash boshqarmasi rasmiysi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotnomasi kelib chiqib, pulli emlash gepatit A epidemiyasi yuzaga kelishiga omil yaratishi mumkinmi degan savolimizga javob bera olmadim. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'lanish harakatlarimiz esa samara bermadi. 2 kun mobaynida vazirlikning ishonch telefonini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston madaniyat.
Tojikistonda soxta Yulduz Usmonovaning konsertini uyushtirgan kishiga rasman ayblov bildirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikistonning So'g'd viloyatida ichki ishlar organlari Yulduz Usmonovaning soxta konsertini uyushtirganlardan biriga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining 13 yanvarda So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasiga tayanib xabar berishicha 43 yoshli Saidjon G'aniyev 2019 yilning oxirlarida boshqa bir odamni tomoshabinlarga Yulduz Usmonova sifatida taqdim etib, sotilgan chiptalarni o'zlashtirib olgani uchun tovlamachilikda ayblanmoqda. Unga nisbatan bildirilgan ayblov sudda o'z tasdig'ini topsa, Saidjon G'aniyev 52 ming samoniy, taqriban 5362 dollar jarimaga tortilishi yoki 5 yilgacha qamalishi mumkin. Ozodlik radiosi tojik xizmati muxbiri Saidjon G'aniyevning bu masalada munosabatini bilishga muvaffaq bo'lmadi. Uning qayerda ekani hozircha noma'lum. Unga nisbatan qanday ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida esa ma'lumot yo'q. 25 dekabr kuni Istarafshandagi Sadbark restoranida Yulduz Usmonova ishtirokidagi konsertga kelgan tomoshabinlar uning o'rniga o'zbek xonandasining harakatlariga taqlid qiluvchi kishini uchratishgan. Konsertga kelganlar qo'shiq kuylayotgan kishining Yulduz Usmonova emasligini payqab qolishgan. Xabarlarga ko'ra, soxta Yulduz Usmonovaning konserti uchun narxi 350 samoniy, ya'ni 35 dollarga yaqin bo'lgan chiptalarni 100 dan ortiq kishi xarid qilgan. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Akbar Sharipov Ozodlikning tojik xizmati bilan suhbatda tergov doirasida bir necha kishi so'roq qilinganini ma'lum etgan. Meni va konsertning boshqa tashkilotchisi Jamshedni Istarafshan ichki ishlar boshqarmasiga taklif qilishdi va so'roq qilishdi. So'roqdan so'ng meni qo'yib yuborishdi. Jamshed esa uning haqiqiy ismi Saidjon G'aniyev ushlandi deb aytgandi. O'shanda konsert uyushtiruvchilardan biri Sherzod. Sherzodga ko'ra u zalni bezash va tojik xonandasi Xurshid Mo'minjonni taklif qilish bilan shug'ullangan. Saidjon G'aniyev Yulduz Usmonovani olib kelish uchun Toshkentga borishini aytdi, biroq u mutlaqo boshqa odamni olib keldi, deydi u. Ayni paytda soxta Yulduz Usmonova ayol emasligi ham aniqlandi. Sadbark restoranida o'zbek xonandasi qo'shiqlarini parodiyachi Rustamxo'ja Usmonov ijro etgan. O'zining Instagram'dagi sahifasida parodiyachi Istarafshandagi kechaga taklif qilgan qandaydir Jamshidning firibiga aldanib qolganini ta'kidlagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Kunning muhim voqeasi.
Yangi saylangan xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi Jahongir Ortiqxo'jayevni yana poytaxt hokimi lavozimiga tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Gazeta o'z nashrining xabar qilishicha, Ortiqxo'jayevni hokimlikka prezident Mirziyoyev tavsiya qilgan. Prezident taqdimnomasini bosh vazir Abdulla Aripov o'qib eshittirgan. Aytilishicha, kengashdagi deputatlar bir ovozdan ushbu nomzodni qo'llab-quvvatlagan. Qalampir o'z nashrining yozishicha, Abdulla Aripov yig'ilishda Jahongir Ortiqxo'jayev nomzodiga alohida to'xtalib, uning boshqaruvchilik mahorati haqida gapirgan.
O'g'li Jahongir Ortiqxo'jayev bu yetuk rahbar, zamonaviy menejer, zamonaviy fikrlaydigan, zamonaviy ishni tashkil qila oladigan, istiqbolni ko'ra biladigan rahbar.
Qalampir o'z nashri e'lon qilgan videoda Abdulla Aripov Toshkent hokimiga tegishli Akfa, Artel va Crafers shirkatlarini ham maqtab o'tgan.
Shomollar sharafga borganimizda hamma o'zi reklamalari hammasi arab imlosida yozilgan bo'lsa, lotin imlosida yozilgan shu reklamani ko'rdim. U ham bo'lsa Akfani reklamasi, Artel reklamasi, Crafers reklamasi. Ya'ni qaysi soha bo'yicha agar nima qilgan bo'lsa, Jahongir Ortiqxo'jayev hammasi oliy darajada nimasini bajaradi.
11 yanvar kuni Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'dagi qayta ta'mir ishlarini ko'zdan kechirayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevga poytaxtda 2020 yilda rejalashtirilayotgan qurilish ishlari haqida ma'lumot bergani xabar qilingan edi. Kun.uz nashriga ko'ra, 3 oy muqaddam jamoatchilik va prezident tanqidiga uchragan Jahongir Ortiqxo'jayev 2020 yilda ham poytaxtda yuzlab turar joy binolarini qurishni rejalashtirmoqda. Kun.uz nashri o'z muxbiriga tayanib xabar qilishicha, hokimning keyingi yildan ko'zlagan rejalariga javoban prezident unga Toshkentda noqonuniy qurilishlar qilib, mamlakatning imijini tushirmaslikni uqtirgan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 2019-yilning noyabrida mamlakatdagi yetakchi kun uz internet nashri muxbirlari bilan mojarosidan so'ng prezident tanqidiga uchragan edi. Mojaro o'tgan yil 16-noyabr kuni Toshkent hokimining jurnalistlarni yega chiqarishi, mahallasida sazoi qilishi va jismonan yo'q qilishi mumkinligini aytib tahdid qilayotgani qayd etilgan audio ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgach boshlangan edi. Keyinchalik O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu audio yozuvni tekshirib ko'rgan, uning Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli ekanini tasdiqlagan, ammo bu yozuvdagi tahdidlarda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangani, hokim faqatgina mulozim sifatida odob-axloq me'yorlarini buzgani haqida xulosaga kelinganini ma'lum qilgan. 45 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev ilk bor 2018-yil dekabr oyida Toshkent hokimi lavozimiga tasdiqlangan, bungacha o'sha yilning apreldan shahar hokimi vazifasini bajargan. Lavozimga kelguniga qadar esa hokim Artel Engineering kompaniyasi direktori va Tashkent City Unitar korxonasi rahbari bo'lgan. Ortiqxo'jayev shuningdek Akfa kompaniyalar guruhi asoschisi hisoblanadi. 2018-yil sentyabrda esa senator etib ham tayinlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Avstraliyada yong'inlar sababli turizm sohasi katta zarar ko'rmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Avstraliyada bir necha oydan beri davom etayotgan o'rmon yong'inlari sababli mamlakatga odatdagidan ancha oz sayyoh kelmoqda. Yong'inlar tufayli qirg'oq bo'yidagi shaharlardan minglab sayyoh evakuatsiya qilindi. Minglab sayyoh Avstraliyaga borish rejasini bekor qildi. AQSh davlat departamenti esa Avstraliyaga otlangan amerikaliklarni o'ta ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Bu orada Avstraliya hukumatining turizm agentligi pop yulduz Kayli Minog ishtirokidagi reklama kompaniyasini bekor qilishga majbur bo'ldi. Bunga mamlakat o'rmonlari olov qarida qolgan bir paytda boshlangan reklama kompaniyasi keskin tanqidga uchragani sabab bo'ldi. Avstraliyaga mamlakatning toza havosi, musaffo osmoni, yorqin va yaltiroq sohillari hamda sakrovchi jonivorlari yordamida sayyoh jalb qilib kelamiz. Baxtga qarshi ayni damda odamlar kuygan koala va kengurularni ko'rmoqda, dedi Sidney Texnologiya universiteti lektori David Birman. Lektor yozgi ta'til mavsumiga to'g'ri kelgan yong'inlar vajidan Avstraliya iqtisodi milliardlab dollar yong ko'rayotganini aytdi. Turizmga tayanuvchi Mogo hamda yangi Janubiy Uels kabi shaharlarda uylar va shirkatlar yonib kul bo'ldi. Hozirgi kunda bu kabi shahar ko'chalarida sayyoh deyarli yo'q. Keyingi kunlarda yong'in xavfi biroz ozaygani uchun Avstraliya rasmiylari sayyohlarni yong'indan xalos bo'lgan shaharlarga hamda yong'in yetib bormagan hududlarga tashrif buyurishda davom etishga chorladi. Turizm vaziri Simon Birmingham Avstraliyada biznes hanuz ochiqligini ta'kidladi. Fojiali yong'inlar ko'lami, bo'rttirilgan ko'plab noto'g'ri ma'lumot tarmoqda tarqatilmoqda, dedi Birmingham AFP agentligiga. Sayohatlarni rejalashtirgan yoki bu haqda o'ylayotgan shaxslarni barcha faktlarga ega ekanliklariga amin bo'lishga hamda sababsiz tashrif buyurishdan voz kechib, turizm shirkatlariga ziyon keltirmaslikka chorlayman. Mogo hamda yonib kul bo'lgan boshqa shaharlarni qayta tiklash uchun oylar, hatto yillar kerak bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, ayrimlar Avstraliya turizm sanoati ushbu bo'hronga bardosh bera olishiga ishonch bildirmoqda. Berman Yaponiya 2011-yilgi tsunami hamda yadroviy halokatdan keyin muvaffaqiyatli tiklangan aytib, to'g'ri strategiyalar yordamida Avstraliya ham qayta oyoqqa tura olishiga ishonishini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron prezidenti urib tushirilgan uchoq bo'yicha maxsus sud tashkil qilishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy mamlakatda tinchimayotgan norozilik namoyishlari fonida Eron harbiylari tomonidan yo'lovchi uchoq urib tushirilganini tergov qilish uchun maxsus sud tuzishni taklif qildi. 14 yanvar kuni prezident televideniye orqali qilgan murojaatida ushbu kechirib bo'lmas xato uchun mas'ul shaxslar javobgarlikka tortilishi kerakligini ta'kidladi. Sud tizimi oliy sudya hamda o'nlab mutaxassisdan iborat maxsus sud tashkil qilish kerak, dedi Ruhoniy. Ruhoniy Eron harbiylari o'z xatolarini tan olgani to'g'ri tashlangan ilk qadam ekanligini qo'shimcha qildi. Mas'uliyatsizlik ko'rsatgan barcha aybdor shaxslar javobgarlikka tortilishi xalqimiz uchun juda muhim, dedi Hasan Ruhoniy. Sud tizimi matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy keng ko'lamli tergov o'tkazilib, ayrim shaxslar qo'lga olinganini aytdi, ammo boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ismoiliy noqonuniy yig'inlarda qatnashgan 30 nafar shaxs qo'lga olinganini aytdi. Keyingi 3 kun davomida Eron bo'ylab aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tdi. Ularga yo'lovchi uchoqning harbiylar tomonidan urib tushirilgani hamda hukumatning fojia ortidan ko'rgan choralari turtki bo'ldi. Eron rasmiylari 5 yanvar kuni Tehron aeroportidan uchib chiqqandan keyin ko'p o'tmay qulagan Ukraina xalqaro havo yo'llari aviashirkatiga qarashli Boeing 737-800 uchog'i g'ayri-ixtiyoriy ravishda urib tushirilganini tan olganidan keyin mamlakatda norozilik namoyishlari boshlandi.
Eron rasmiylari avvaliga uchoqni raketa urib tushirganini keskin rad etishdi. 11 yanvar kuni esa rasmiy Tehron yo'lovchi uchoq inson xatosi sabab bexosdan urib tushirilganini tan oldi. Urib tushirilgan samolyot bortida bo'lgan 176 nafar yo'lovchi va ekipaj a'zolari nobud bo'lgan. Halokat Eron qo'shni Iroqdagi AQSh qo'shinlariga raketa bilan hujum qilgandan keyin bir necha soat o'tib sodir bo'lgan. AP agentligining xabar berishicha, 12 yanvar kuni Tehronning Ozodiy maydonidagi namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya o'qotar qurol qo'llagani aks etgan videolar tarqalgan. Agentlik shuningdek videolarda namoyishchilarni politsiya do'pposlayotgani aks etganini bildirdi. Ammo Tehron politsiyasi yetakchi Husayn Rahimiy namoyishchilar o'qqa tutilganini rad etdi. AQSh Davlat departamenti Vashington namoyishchilarga qarshi har qanday zo'ravonlikka qarab turmasligini aytib, Eron rasmiylarini ogohlantirdi. Eron davlat matbuotining xabar berishicha, 14 yanvar kuni Eron, Ukraina hamda Kanada rasmiylari Tehronda halokat tergovi bo'yicha o'tkazilgan ilk yig'inda qatnashgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan yuzlab million so'mini qaytarib ololmayapti. Muxolifatdagi Erk partiyasi vakillarini adliya vaziri qabul qildi.
Vazir o'sha Ruslanbek davlati o'zi qabul qildi. Asosiy talabimiz biz shu Erk partiyasi faoliyatini tiklash.
Bosh prokuratura Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentga yana hokim bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiyliklar avtokredit va'da qilgan ayoldan yuzlab million so'mini qaytarib ololmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Navoiylik 27 kishi imzolagan va ozodlikka yuborilgan shikoyatda iddao qilinishicha, tadbirkor Gulnoza Abdullayeva 100 kishidan kamida 3,5 milliard so'mni avtokredit uchun boshlang'ich badal sifatida olib, noqonuniy ravishda o'zlashtirib yuborgan. Shartnomaga asosan menga avtomashina 2019 yilning iyunida berilishi kerak edi. Men bu mashinani olish uchun 25 million so'm boshlang'ich badal berdim. 5 yil davomida har oyda bo'lib-bo'lib avtomashina uchun 125 million so'm to'lashim kerak edi. Ammo shu kungacha mashina ham yo'q, badal sifatida bergan pulim ham yo'q. Surishtirsak, Gulnoza Abdullayeva 100 dan ortiq odamni mana shu tarzda aldab pulini o'zlashtirib olgan ekan. Kamida 3,5 milliard so'mni o'g'irlaganini aniqladik, dedi aldanganlardan biri G'ulomjon Jumayev. Mijozlarning ozodlikka chiqishiga Gulnoza Abdullayeva go'yoki avtosalonlar bilan shartnomalarga ega ekanini aytib, avtomobillar uchun ulardan boshlang'ich badal olgan, bu badal evaziga u 3 oy ichida mijozni mashina bilan ta'minlashga, mijoz esa keyingi 5 yil davomida avtomashina pulini bo'lib to'lashga kelishilgan. Biroq mijozlarning aytishicha ular to'lagan pullar bank hisobiga yoki avtosalon hisobiga borib tushmagan, pullar o'zlashtirib olingan. Ozodlik radiosining tadbirkor Gulnoza Abdullayeva bilan 2 kun mobaynida bog'lanish harakatlari samara bermadi. Uning telefonlari xizmat doirasidan tashqarida bo'lib chiqdi. Tadbirkorga aldangan odamlar ham uni topa olmayotganliklarini aytmoqdalar. Tadbirkorga aldanganlardan yana biri O'tkir Murodovning aytishicha Gulnoza Abdullayevaga nisbatan tergov 3 oy oldin boshlangan. 3 oy ichida jinoyat ishi bo'yicha 4 ta tergovchi o'zgardi. Biz mijozlarni aldagan yakka tadbirkor Gulnoza Abdullayeva, uning sheriklari Maftuna Farangiz va Firdavs degan shaxslar ustidan Prezident portaliga, Navoiy viloyati prokuraturasiga hamda Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilgan edik. Ammo bizga yuborilgan javob xatlarida negadir ular emas, Gulnozaning turmush o'rtog'i Zafar Abdurasulov ayblanuvchi deb ko'rsatilgan. Hammaning aybini Zafar Abdurasulov bir o'zi bo'yniga olib, qolganlar esa ozodlikda qolib, odamlardan o'zlashtirgan pullarga mazza qilib yashash qilish kerakmi? Dedi O'tkir Murotov. Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasining mazkur jinoyat ishini olib borayotgan tergovchisining 13 yanvarda ozodlikka bildirishicha Gulnoza Abdullayevaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gulnoza Abdullayevaning o'rniga eri qamoqqa olindi degan gap noto'g'ri. Hozircha hech kim qamoqqa olingan emas. Jinoyat ishi bo'yicha tergov surishtiruv harakatlari o'tkazilib, hozirda gumonlanuvchilarga rasman ayblov bildirish arafasida turibmiz. Aldanganlarga keltirilgan moddiy zarar sud belgilagan tartibda undirib beriladi. Bu ish yuzasidan boshqa hech narsa ayta olmayman, dedim. O'zini Laziz deb tanishtirgan tergovchi. Moliyaviy piramida tuzib odamlarning katta miqdordagi mablag'i va mol-mulkini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritgani uchun O'zbekistonda birinchi bo'lib 2019 yilning 28 oktyabrida chinozlik Ahmadjon Tursunboyev 13 yilga qamalgan edi. Ahmadboy ishi doirasida 11710 kishi jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni, taqriban 40,5 million dollarni tashkil qilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Psixotrop moddalar savdosi ustidan nazorat kuchayishi ortidan tutqanoqqa qarshi dori qahatlashdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aptekalarida tutqanoqqa chalinganlar uchun hayot-mamot vositasi hisoblangan benzonal psixotrop dorisini topish o'ta qiyinlashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'zbekistonliklarga ko'ra, viloyat aptekalaridan yo'qolgan bu dorini maxsus retsept orqali asosan Toshkentdagi sanoqli aptekalardan topish mumkin. Andijonlik 6 yoshar Azizbek chaqaloqligidan tutqanoq kasaliga chalingan. Otasining aytishicha, u kuniga 4 dona benzonal tabletkasi ichishi kerak. Pachkasida 48 dona bo'ladi. Oktyabr oyida 16 ming so'mdan retseptsiz bir necha oyga yetadiganini olgandim. Hozir tugayapti. Atrofda nechta apteka bo'lsa, hammasiga kirib chiqdim. Benzonal yo'q. Bizga sotish taqiqlandi, deyapti. Toshkentdagi aptekalarga telefon qilsam, ular ham yo'q dedi. Qayerdan topaman deb vahimadaman hozir. Bolamning hayot-mamoti shu doriga bog'liq, dedi andijonlik ota. Azizbekning otasi yaqinlari tutqunoq kasaliga uchrab, benzonal dorisiga qaram bo'lib qolgan o'zbekistonliklarning ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarida ham shu kunlarda ayni xavotirlar muhokama qilinayotganini qo'shimcha qildi. Bu xabar ortidan Ozodlik qator viloyatlar, qolaversa Toshkentdagi aptekalarga qo'ng'iroq qilib, benzonal dorisining sotuvda bor yo'qligini surishtirdi. Viloyatlardagi aptekalarning hammasi bizda yo'q, bo'lmaydi ham degan mazmunda javob berdi. Dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasiga qarashli Toshkentdagi markaziy apteka operatori shahar bo'yicha bitta joyda benzonal borligi, faqat uni sotib olish uchun bir necha bosqichli byurokratik tekshiruvdan o'tgan retsept kerakligini aytdi. Bizda O'zbekistonda ishlab chiqarilgani bor, lekin davolovchi vrach, poliklinika bosh vrachi qo'l qo'ygan va 5ta pechat qo'yilgan retsept olib kelasiz. Bo'lmasa sotmaymiz, dedi dori-darmon aptekasi telefoniga javob bergan operator. Benzonol nega qahatlashdi? Ozodlik bu savolga javob topish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligining dori siyosatiga mas'ul mutasaddilardan biri bilan bog'landi. Shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozim joriy vaziyatni prezident Shavkat Mirziyoyev qarorining ijrosi bilan izohladi. Xabaringiz bor, tarkibida narkotik moddalar bor dorilarni yosh bolalarimizga sotib, ularning sog'ligini xavf ostiga qo'yish kuchayib ketdi. Shunga prezidentimiz 44-38 sonli qaror chiqardi. Unga ko'ra, psixotrop dorilarni sotish ustidan nazorat keskin kuchaydi. Ayniqsa, 4ta dori vositasi maxsus ro'yxatga olindi. Adashmasam, benzonal ham o'sha 4tadan biri. Bunday dorilar 1 dekabrdan faqat ijtimoiy aptekalar yoki shunaqa vositalarni sotishga maxsus litsenziyasi bor aptekalarda sotiladigan bo'ldi. Hozir bunaqa litsenziyani kimga berish bermaslik o'rganilyapti. Shuning uchun aksar xususiy aptekalar benzonal bo'lsa ham uni sotolmaydi, chunki unga maxsus ruxsat yo'q, dedi vazirlik rasmiysi. Mavzu tafsilotlarini Ozodlik sayti orqali to'liq o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Muhojir olib kelayotgan buyumlarga solinadigan boj keskin oshdi. Minglab haydovchi ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2020 yil 1 yanvardan Prezident Shavkat Mirziyoyevning jismoniy shaxslar tomonidan shaxsiy ehtiyojlar uchun tovarlarni olib o'tish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori kuchga kirdi. Bojxona to'lovlarini undirishning soddalashtirilgan tartibini joriy etish iddaosi bilan qabul qilingan bu qaror boj to'lovlarining bir necha barobarga oshishi va O'zbekistonga kirish bojxona postlarida kilometrlab navbatlar yuzaga chiqishiga sabab bo'ldi. Ozodlikka murojaat qilgan buxorolik haydovchilar o'zlarining kamida 500 kishilik guruh nomidan gapirayotganini bildirdi.
31 dekabr soat 12:00 dan prezident qarori kuchga kirdi. Shundan beri sheriklarimiz O'zbekistonga kira olmay, sovuqda Qozog'istonda mashina ichida yotibdi, dedi Ozodlik gaplashgan buxorolik haydovchilardan biri. Suhbatdoshlarga ko'ra, ular bir necha yildan beri o'z yengil mashinasida Rossiyadan har xil tovar tashish bilan ro'zg'or tebratib kelgan. Muhojirlar bolasiga kiyim-kechak, har xil shirinlik, maktab buyumlari, maishiy texnika yuboradi. Sababi O'zbekistonda masalan Artelning bitta xolodilnigi kami 3.5 million so'm turadi. Rossiyadagi muhojir esa 3 millionga bitta xolodilnik, bitta kir yuvish mashinasi, yoniga bitta televizor ham yuboradi. Ikkinchi qo'l, lekin sifati yaxshi, yangidek. Bizga xizmat haqini beradi, olib kelamiz, dedi suhbatdoshlardan biri. Buxorolik haydovchilar ta'kidicha 1 yanvardan boshlab O'zbekistonga kirayotgan yengil avtomobillar ham yuk mashinalari og'irligini o'lchovchi taroziga qo'yilib, mashina vazni chiqarilgandan qolgan har bir kilogram uchun 3 dollarlik bojga tortilmoqda. Hozirgacha ham 4-5 million so'mgacha boj to'layotgandik. 1 yanvardan ayni shu tovarlar uchun kilosiga 3 dollar to'laysan deb o'zbek tamojnichilari 80 million so'mgacha chiqarib beryapti. Tasavvur qilasizmi? O'zi 3 millionga ham bormaydigan tovar uchun 80 million so'm boj. Yo to'laysan yoki yukingni tashlab 10 kilo narsa bilan kirasan, deyapti. Qoraqalpoqdagi Hazrat Davud postida hozir yuzlab mashina haydovchisi nima qilarini bilmay sovuqda yotibdi. Yukini tashlay olmaydi birovning moli, olib kira olmaydi, chunki buncha boj to'lashga qurbi yetmaydi, dedi haydovchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari O'zbekistonning qolgan bojxona o'tkazish punktlarida ham ayni vaziyat yuzaga kelganini qo'shimcha qildi. Buxorolik kirakashlarning ozodlikka aytishicha ulardan 150 nafarga yaqini to'planib 3-6 yanvar kunlari viloyat hokimligi, xalq qabulxonasi va bojxona boshqarmasiga borgan. Ular dastlabki ikki idoraga kiritilmagan, biror rasmiy chiqib o'zlaridan buncha odamning nimaga kelganini aqalli so'ramaganini aytadi. Faqat bojxona boshlig'i bizni qabul qilib gaplashdi. U biz faqat ijrochi, prezident chiqargan qarorni bajarayapmiz degan gapdan nariga o'tmadi, deydi uchrashuvga kirganlardan biri. Ozodlik O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi rasmiylariga buxorolik haydovchilar shikoyati yuzasidan munosabat bildirishni so'rab murojaat qildi, ammo hozircha rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lganicha yo'q.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimova uydan chiqqan boyliklar musodara etilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonning avvalgi prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Toshkentdagi yashash manzillarida 985 turdagi tarixiy, madaniy va badiiy ahamiyatga ega qimmatliklar deb topilgan hamda umumiy qiymati 12 milliard so'mdan ziyod bo'lgan san'at asarlari aniqlangan va musodara qilingan. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, Karimovaning uyidan topilgan va xatlangan ashyolar orasida san'at asarlari, kartina, suzona, milliy taqinchoqlar, sopol, yog'ochdan ishlangan milliy hunarmandlik asarlari va hokazolar bor. Kartinalar va san'at asarlari sud hukmiga ko'ra davlat egaligiga o'tkazilib, O'zbekiston amaliy san'ati va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Farg'ona viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Andijon viloyat tarix va madaniyat davlat muzeyi, Chirchiq shahar tarix muzeylariga topshirildi, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Avvalroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoiy uyushma tarkibida tovlamachilik, byudjet mablag'larini talon-toroj qilish va chet el davlatlarida jinoiy daromadlarni legallashtirish kabi jinoyatlarni sodir etgani aytilayotgan Gulnora Karimova va boshqalarga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan tergov harakatlari yakuniga yetgani, ish sudga oshirilganini ma'lum qilgandi. Bosh prokuratura bayonotida aytilishicha, ayni paytda tegishli soha idoralari ishtirokida Shvetsiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasi, Latviya va boshqa davlatlar vakolatli idoralari bilan hamkorlikda Gulnora Karimova tomonidan jinoiy yo'l bilan qo'lga kiritilgani aytilayotgan aktivlarni qaytarish masalasida ishlar olib borilmoqda. Shvetsiya federal prokuraturasi bilan hamkorlikda ekspertlarni jalb qilgan holda Karimovaning Jeneva shahrida joylashgan villasida o'tkazilgan tintuv vaqtida aniqlangan va xatlangan 70 turdagi san'at ashyolari, kartinalar, amaliy san'at va hunarmandlik asarlari va boshqalarning milliy boylikka taalluqliligini aniqlash hamda ularning O'zbekistonga qaytarilishi bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Bosh prokuraturaning o'tgan yil 6 dekabrdagi bayonotida tergov tomonidan Karimova fuqarolar va turli kompaniyalar egalariga bosim o'tkazish va qo'rqitish yo'llari orqali ularning mulklarini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgani aniqlangani bildirilgandi. Mazkur tergov qilinayotgan jinoyat ishi doirasida yetkazilgan zararlarning miqdori 165 million AQSh dollari va 85 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Gulnora Karimovaga jinoyat kodeksining tegishli moddalarida nazarda tutilgan tovlamachilik, talon-toroj qilish, O'zbekiston Respublikasining manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish va jinoiy uyushmani tashkil etish bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etganligi bo'yicha yangi ayblov e'lon qilindi, deyiladi Bosh prokuratura xabarnomasida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
Qizamoqdan xoli deb e'lon qilingan O'zbekistonda yana qizamoq tarqamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi kunlarda ozodlikka Samarqand shahri va ayrim tumanlarida qizamoq epidemiyasi tarqagani, Urgut va Toyloq kabi tuman shifoxonalarining yuqumli kasalliklar bo'limida joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlikka xabar yuborgan urgutliklardan biri jiyani 3 kun avval yuqumli kasalliklar bo'limiga yotqizilgani va qizamoqqa chalingan bolalarning ko'payganiga o'zi guvoh ekanini aytadi. Shifoxonalarda joy yo'q, bemorlar bilan to'lib ketgan, ichkariga odamlarni qo'ymayapti karantin deb. Qizamiq rosa ko'paygan, kuniga 10 tagacha chiqyapti. Jiyanim hali 1 yoshga to'lmagan, vrachlar kamida 10 kun yotadi dedi. Biz na bola va na onasini ko'rganimiz yo'q. Ichkariga hech kim qo'yilmayapti dedi bu suhbatdosh. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan samarqandlik vrachlardan biri qizamiq tarqaganini tasdiqladi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Eng yomoni hozir 1 yoshga to'lmagan bolalar o'rtasida ko'paygan. Qizamiqqa qarshi emlash bola 1 yoshga to'lganda, undan keyin esa 6 yoshga kirganda qilinadi. Yoshga to'lmagan bolalar uchun qizamiq juda xavfli, o'lim bilan tugashi mumkin, dedi samarqandlik vrach. 9 yanvar kuni sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi direktori bosh davlat sanitariya vrachi Bahrom Almatov o'tkazgan video selektor yig'ilishida bu xabarlar o'z tasdig'ini topgan. Yopiq yig'ilishda bevosita qatnashgan tibbiyot tizimi mutasaddilaridan birining ozodlikka aytishicha, Bahromov keltirgan raqamlarga ko'ra 2019 yil O'zbekiston bo'yicha 4127 qizamiq holati rasman qayd etilgan. Yig'ilishda aytilishicha bu ko'rsatkichning 90% Toshkent shahri va viloyati, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qizamiqning 1 yoshga to'lmagan bolalar orasida ko'p tarqagani ham bu majlisda o'z tasdig'ini topdi. Almatov keltirgan raqamlarga ko'ra kasalga chalinganlarning 43%ini yoshiga to'lmagan chaqaloqlar tashkil qiladi. Ayni paytda ozodlik gaplashgan tibbiyot xodimlari asl raqamlarning bundan ancha ko'pligi, qishloq joylarda qizamiqni uy sharoitida davolash keng tarqalganini ta'kidladi. Qizamiq bo'yicha vaziyatni tezda nazoratga olish uchun video selektor yig'ilishida vaziyat og'ir bo'lgan viloyat va tumanlarga Toshkentdan maxsus mutaxassislar guruhi yuborilishi aytilgan. Majlis ishtirokchilaridan biriga ko'ra zudlik bilan qilinishi buyurilgan ishlar orasida shuningdek, kasalxonalarda faqat qizamiqqa chalinganlar saqlanadigan alohida bo'lim ochish buyrug'i ham bor. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2017 yili O'zbekistonni qizamiqdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Rasmiy raqamlarga ko'ra mamlakatda 2017 yilga kelib qizamiqqa qarshi emlash darajasi birinchi vaksinatsiyada 99.5%, takroriy vaksinatsiya esa 99.7%ni tashkil etgan. Ammo 2019 yil avgust oyida mamlakat xususan Samarqandda qizamiq tarqagani haqida xabarlar paydo bo'ldi va bu xabarni tasdiqlagan Sog'liqni saqlash vazirligi bunga qizamiq qarshi emlanmagan chet el fuqarolari sabab bo'lganini iddao qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmona Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov ozod mikrofonga murojaat qilib, korxonasi tabiiy gazdan uzib qo'yilgani sabab to'xtab qolganidan shikoyat qildi. Murodbek Abdurashidov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
2016 yildan beri maishiy qog'oz sotib, mumog ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelaman. 5 xodimim bor, doimiy ish bilan ta'minlangan. 2 o'quvchi o'tgan ayol mahallaga murojaat qilganimga ish bilan ta'minladim. Bittasi o'zim, yana 2 yigitlarimiz bor. Doimiy ish bilan ta'minlangan.
Xo'p, muammo nimada?
Muammo tabiiy gaz. Bizning ishimiz tabiiy gaz bilan bog'liq. Tabiiy gaz yozda limit asosida deb o'chirib, g'ofat berib, g'ofat bermasdan shu yo'llar bilan to'sqinlik qilib, keyin oxiri tufaga yopishdi. 5 milyon sum bir turba satıp aldım, anlaştırdım. Aldığım turbam diametre 20'lik idi, o zaman 40'lik koyup örnattım. Endi qish keldi deganda 16 dekabr yozim kesib tashladi tarmoqni.
Buzishgan paytida asos ko'rsatishganmi mana shu holatga
nisbatan? Asos, xo'p, asos kafolatlanmaganlari ro'yxatda chiqyapti. Qog'oz olib kelyapti menga. Kafolatlanmagan ro'yxatda ekanman.
U nima degani?
Qishki kuzgi vaqtida biz misol uchun tushunmaganmizmi, loyiha qilib berishdi, tushunmaganmiz. O'zlarining xodimlari bizga loyiha texnik shartnoma bergan. Kafolatlanmagan deb yozilgan ekan. Biz shuncha payt qishda muammo bo'lgani yo'q, agar bilganimizda vaqtida almashtirardik. Endi kelib kafolatlanmagan deyapti. Xo'p, biz kafolatlanmagan bo'lsak, aholi va ijtimoiy soha obyektlari gaz berilamiz deyapti. Ijtimoiy soha obyektiga stalovoylar, shunaqa joylar kirmaydi-ku. Buni stalovoyga gaz beryapti, tadbir ishlab chiqarish to'xtab qolyapti.
Murod aka, sizni gazingizni uzishgani bu vaqtincha uzishdimi? Bu qishki haligi mavsum
qishki mavsum edi.
Ha.
Krizisimiz bor, soliq to'lovlarimiz bor. Bu prezident aytyapti, tadbirkorlarga ishlab chiqarishga to'siqlik qilmanglar deyapti. Xo'p, bizaniki misol uchun ovqatlanish shoxobchasi stalovoy bo'lsa, misol uchun qo'shimcha o'tin yoki ko'mirlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin bizaniki unday emas, ikkita baravar doimiy baland atmosfera gazida yonib turish kerak. Oyiga atigi 2000 grubiy 2000 gaz olamiz. Ko'p gaz olmaymiz. Lekin shu ham muammo.
Oldingi yillar ham shunaqa qirqib tasharmidi?
Oldingi yillar yo'q. Oldingi yillar o'zidagi bir muammo bo'lardi, opa. Mana bitta narsa shuni tushunyapmanda. Oldingi yillar Toy Razamov degan rahbar bor edi tuman gazda. Qish yoz muammo qilmasdi. Bu Xurshid Turdiyev degani keldi, o'tirdi, mana shunaqa muammo bo'lib chiqyapti. 2012-yil ham tarmoqdan yozda tuman rekonstruksiyaga tushirib, kesib tashlagandan keyin inspeksiya kelib tekshirdi, gazimni yoqib berdi.
Hozir endi Murod aka, ishlab chiqarish korxonangizda to'xtaganmi?
To'xtagan, 16 dekabrdan beri to'xtagan.
Bu qachon yopishadi? Endi o'chirganda qachongacha deyishgan?
Endi qishki kuzgi mavsum bo'lsa, bahorda martdan manimcha yoqib berilsa kerak. Agar o'zlari plan qilgan shu bo'lsa.
O'sha biror joylarga murojaat qildingizmi?
Viloyat hokimligi, tuman prokuraturasi hamma tashkilotga murojaat qildim. Hozir bular faqat qilayotgan ishi vositachilik. Mana xatimni oladi, tuman gazga tashladi, tuman gaz shunday xatni, javob xatni beradi, shu javob xatni menga beradi. Tamom.
Endi Murod aka, tadbirkor sifatida mana shu gazingizni uzib qo'yish natijasida qancha yutqizyapsiz? Mana bir oy bo'pti, qirqilganiga, o'lganiga, o'sha bir oy ichida qancha masalan o'sha yutqizdingiz?
Opajon, bitta eng kam ish oylik olgan xodimim 500 ming bo'ladi, bitta ayolimiz eng kam 500 ming bo'ladi. Ikkinchi ayolimiz ishlab chiqarishimizga qarab ikkinchi oylimiz 800 ming so'm, xo'p, uchinchi qolgan 1 million so'mdan teparoq oylik olamiz. Ishlab obyomga qarab, ishlab chiqarishimiz nimasiga qarab, endi bu yog'ini hisob bering. Oyma-oy ijara to'laymiz, arenda turamiz bir binoda. Ijara to'laymiz, oyma-oy 500 ming so'm, 500 ming so'mga yaqin. Xo'p, svetga to'laymiz, gaz 900 so'm bir kubasiga to'laymiz. Oyiga 1 million 200 ming so'm kamida gazga to'laymiz, ishlab chiqarishimiz. Agar 2000 kub gaz ishlatsak, 6 million so'm, 7 million so'm boradi. Daromadimiz 4-5 million so'm boradi oyma-oy.
O'sha masalan, hisoblab ko'rdingizmi, bir oyda qancha o'sha yutqizyapsiz faoliyatingiz to'xtaganidan?
3-4 million so'm kamida yutqizyapman bir oyda. Lekin mana shu qandaydir tomchi o'zini soha bo'yicha Telegramda guruhimiz bor, hammamiz birma bir muloqot qilib chiqamiz. Hammada gaz bor, deyarli 90% ishlayapti.
Demak,
90% gazini ishlayapti.
Demak, boshqa joylarda siz kabi tadbirkorlarda gazini uzib qo'ymagan?
Yo'q, gaz ishlab chiqarishni umuman to'xtatib ketish mumkin emas. Chunki bu prezident qarorida ham bor. Bular ishlab endi kafolatlanmagan deb nima qilishyapti? Ishlab chiqarishni mumkin emas umuman.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi Salmonov Fors xususiy korxonasi rahbari Murodbek Abdurashidov bilan suhbatni tingladingiz. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda ish vaqtida xodimlarning halok bo'lish holatlari ko'payib bormoqda.
O'zbekiston hukumatidan xalq mablag'i hisobidan sportni moliyalashtirishni to'xtatish so'raldi. O'zbekistonda kitob noshirligi uchun yomon kunlar boshlanayotgani bashorat qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekistonda ish vaqtida odamlarning halok bo'lish holatlari yildan yilga ko'paymoqda. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Davlat Mehnat inspeksiyasi rahbari o'rinbosari Abduvohid Sharopovga tayanib Hurriyat nashri xabar qildi. 2017-yilda 456 ta baxtsiz hodisada 519 nafar xodim jarohatlangan va ulardan 162 nafari vafot etgan. 2018-yilda 553 ta baxtsiz hodisada 667 nafar ishchi lat yegan va ulardan 182 nafari hayotdan bevaqt ko'z yumgan. 2019-yilda bu ko'rsatkich yanada oshgan. Qayd etilishicha, bir yil davomida mehnat inspeksiyasiga bu borada 20 mingdan ziyod shikoyat kelib chiqqan. Vazirlik vakili ish paytida halok bo'lgan xodimlarga tegishli tovon puli to'langani masalasiga oydinlik kiritmagan. Professional sportni davlat tomonidan moliyalashtirish boy mamlakatlarga xos. O'zbekiston hukumati esa hozirgi sharoitda o'z xarajatlarini qisqartirish haqida o'ylashi kerak deb hisoblaydi Wisconsin universiteti biznes maktabi doktoranti iqtisodchi Begzod Hoshimov. Bu haqda Daryo.uz nashri xabar qildi. O'zbekistonning rivojlanishini xohlasangiz, davlat xarajatlarini qisqartirishingiz shart. Hozir bizda xarajatlar 33%. Qaysidir bir mart kelib, shuni 2 barobar kamaytirish kerak, deydi iqtisodchi. O'zbekistondagi har bir maktabda issiq hojatxona yoki internet yo'q. Shu ma'noda professional sportni moliyalashtirish qanchalik maqsadga muvofiq? Ko'p mamlakatlar tushunib yetganki, sport nihoyatda qimmat soha. AQShda kishi boshiga yalpi ish maoshi $50,000, lekin shundan ham AQSh hukumati sportga pul bermaydi, deydi Begzod Hoshimov. Qayd etilishicha, sportchiga pul berilar ekan, demak, qaysidir maktab o'quvchisining kitobini olib qo'yilayotgan bo'ladi. 22 dekabr va 5 yanvar kungi saylovlardan keyin shakllantirilgan O'zbekiston parlamentini yangi parlament deb bo'lmaydi. Bu eski pochirik deb hisoblaydi Telegramdagi Davletov.uz kanali muallifi. 100 kunlik saylov kampaniyasi odamlarda yangi parlamentga bo'lgan qandaydir umid uyg'otdi. Ammo saylangan deputatlar ro'yxatini chuqurroq o'rganish shuncha sa'y harakatlar nechog'li maqsadli bo'ldi degan savolni kun tartibiga olib chiqmoqda. Harakatdan bir dumalab partiyaga aylangan Ekopartiya yana o'sha 15-ta o'ringa ega bo'lgani, O'zlitib ham milliy tiklanish o'sha rasklatda qolgani shunday fikr bildirishga asos bo'ladi. Bu xalqning xohish irodasi natijasi deyishdan yiroqmiz, deb yozadi bloger. Qayd etilishicha, yangi saylov natijalari avvalgilaridan u darajada farqlanmadi. O'zbekiston minglab yangi yuzlarni kashf qilayotgan, amaldagi nomenklatura singari o'ylamaydigan, yosh va ilg'or fikrlaydigan kadrlar, buyuk kelajak ekspertlari boshqaruvga faol jalb qilinayotgan bir paytda yangi parlamentimiz eski fundament asosida undan-da zaif kadrlar bilan to'ldirilgandek tuyulyapti, deb yozadi Davletov.uz kanali. O'zbekistonda g'alla kam hosil beradigan, faqat bir marta ekin ekiladigan yerlarda davlatga g'alla topshirish rejasini bekor qilib, eksportbop mahsulotlar yetishtirishga o'tish kerak, deb hisoblaydi Qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev. Bu haqda Kun.uz nashr xabar qildi. Vazir g'alla kam hosil beradigan yerlarda qaysi mahsulot ko'p hosil berishini o'rganib, to'liq o'sha mahsulotni yetishtirishga o'tish kerakligi, bundan keladigan daromadning 10dan 1iga bug'doyni boshqa mamlakatlardan, xususan Rossiya va Qozog'istondan eksport qilish mumkinligini ta'kidladi. Qolaversa, bu davlatlarda yetishtiriladigan bug'doyning sifatida O'zbekistonnikidan yaxshi ekani, bu ham davlat va iste'molchilar uchun birday manfaatli bo'lishini aytdi. Qozog'istonda bir yil yerga dam berishadi. Men hali O'zbekistonda yil bo'yi dam beriladigan yerni ko'rmadim. Bizning fermerlarimiz esa hokimlarga, hokimning qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosariga qaram. U nimaiki ek desa ekadi, biror ishni qilma desa qilmaydi. 25 yil davomidagi mutellik qoniga shu qadar singib ketganki, g'allaning o'rniga boshqa narsa ek desangiz, shunaqa qilish mumkinmi? Yerimni olib qo'yishmaydimi, deb yuzingizga mo'ltirlab qarab turishadi, dedi vazir Jamshid Xo'jayev. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston xalq artisti professor Muyassar Razzoq va mamlakat opera san'atida tanish bilishchilik kuchayib ketganidan xavotir bildirdi. Operada ham estradadagi kabi tanish bilish rivojlanib ketgan. Ovozi bor iste'dodli yigit-qizlar chetda qolib ketyapti. Hozir teatrda ishlayotganlarni ovozi bo'yicha attestatsiyadan o'tkazsa, elakda 3-4 nafar qolib, qolganlari tushib ketadi degan Muyassar Razzoq va Darakchi nashriga. Taniqli san'atkor operada fonogramma va ko'zbo'yamachilik holatlarini ham tanqid qilgan. Muyassar Razzoqovga ko'ra, o'zbekistonlik kadrlar chet elga ketishga majbur bo'lmoqda. Shu bois hududlarda ham opera teatrlarini ochish lozim. Akadem nashr nashriyoti direktori Sanjar Nazar nashriyot va kitob savdosi xizmatlari uchun qo'shimcha qiymat solig'i va daromad solig'i oshganda noshirlik uchun yomon kunlar kelayotgani belgisi deb atadi. Matba nashriyot va kitob savdosi xizmatlari uchun 15% miqdorda qo'shimcha qiymat solig'i to'lanadigan bo'ldi. Nashr uchun zarur xomashyolar, qog'oz, bo'yoq va hokazolar uchun oldin ham qo'shimcha qiymat solig'i to'lanar edi. Korxonalarning daromad solig'i miqdori 12%dan 15%ga oshdi. Aholining to'lov qobiliyati, xarid quvvati oshishi mumkinligiga hatto biron bir ishora ham ko'rinmayotgan bir sharoitda bu o'zgarishlarning oqibatini tasavvur qilishni ham xohlamasdim, deydi nashriyot direktori Sanjar Nazar. Muallif qo'shimcha qiymat solig'i va daromad solig'larining oshishi shunda ham zo'rg'a yelkasidan nafas olib turgan soha uchun ortiqcha yuk ekanini ta'kidlagan. Balki yangi O'zbekiston kitobsiz mamlakat bo'lishi kerakdir, deya kinoya qiladi noshir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.